ser nå på akademisk OL her fra Høgskolen I Oslo og Akershus, og det vi veldig glad for at du gjør. Vi følger OL I Sochi ved å ta opp ulike temaer som aktuelle I forbindelse med dette arrangementet.
Gjennom daglige sendinger skal vi snakke med forskere og spesialister fra HiOA om disse temaene, og vi sender til samme tidspunkt hver eneste dag 11.45, altså hver hverdag I OL. Vi minner om hashtag HiOAOL som vi bruker. Still spørsmål på Twitter eller finn opptakene der, og del dine OL-opplevelser på Instagram.
Dagens tema, det nok så alvorlig, det handler om ekstremisme og terrorisme, og for I forkant av dette OL så var det mye snakk om frykt for terroranslag mot Sochi. Men før vi snakker med vår forsker på dette temaet, Lars Gule, så skal vi oppsummere det siste OL-døgnet, Andreas.
Det må vi selvfølgelig, vi har jo tross alt et snev av OL-studio her. Det ble en veldig spennende dag I går. Det var nok ikke bare vi som fulgte med på sprintfinalene. Det var det mange som gjorde, og vi noterte oss for gull og sølv, altså dobbelt norsk, for kvinnene.
Det var faktisk
gull. Det var gull. Så vi ser, jeg må titte litt her. Sånn, dobbelt norsk der for kvinnene, og jammen ikke gull også for I herresprinten. Selv om utøverne falt som bare det I de bratte bakkene I løypene.
Ja.
Og så fikk vi et sølv. Det var Tora Berger på skiskytter.
Så da sist vi sjekket I hvert fall, så leder vi medaljestatistikken.
Så følger vi fortsatt med på curlinggutta. Og snart ishockey I full gang også. Så det mye å følge med på.
Ja, det var medaljeoversikten. Og da skal vi gå over til dagens tema. Og da sier vi velkommen til dagens gjest. Lars Gule, du førsteamanuensis på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Og du forsker på ekstremisme. Så lurer jeg på først, hvorfor det slik at store arrangementer, sånn som OL, snakkes om som potensielle terrormål?
Først og fremst fordi et viktig aspekt ved terror og terrorisme kommunikasjon. Og det betyr at man vil nå ut til veldig mange med et budskap. Og I tillegg så jo da OL en stor samling mennesker, som det historisk har vært lett å angripe. Nå jo det kraftig endret siden sikkerheten I de siste OL-arrangementene har vært enorm, som den også nå I Sochi.
Kaukasus har jo vært omtalt som et urolig område, hvis vi kan si det. Hvordan påvirker det terrorfaren eller terrorfrykten I forbindelse med OL? Altså,
Nei, åpenbart, fordi dette jo I et område som har vært veldig utsatt for gerilla og terrorhandlinger nå I en årrekke. Og det jo også en av grunnene til at Putin ville ha dette OL I Sochi for å markere at jo, nå har Russland kontroll. Det har de nok ikke. De har relativt god kontroll, men ikke full kontroll. Og det gjør at det ligger en utfordring her fra Putins side, nettopp overfor islamistene. Og I fjor sommer kom da også svaret, nemlig at lederen for Kaukasus-emiratet oppfordret sine tilhengere til å angripe OL. Slik at meldingen har vært ganske klar. Jo, islamistene I Kaukasus ser OL som et mål.
Hva det disse terroristene vil oppnå?
Ja, de vil oppnå å kommunisere et budskap. I tillegg så det et spørsmål om å prøve å slite ut en motstander gjennom nålestikk, altså den klassiske gerillakrigen, som man vet man ikke har militær styrke til å vinne I noe endelig slag, men man kan slite ut et regime, for eksempel. Og så det nå et betydelig grad av element av hevn I terroraksjonene. Man gjengjelder for de angrep, de dødsfall som russiske sikkerhetsstyrker ansvarlig for I Kaukasus.
Hvem blir terrorister, egentlig?
Ja, mange har jo sagt at det er hvem som helst, eller man har lagt vekt på at det de fattige som gjør opprør mot sin situasjon. Hvis man går inn og ser litt mer systematisk på dette, så det klart at å utvikle en posisjon som gjør at du kan ta ansvar for politisk vold, det krever ressurser. Så det betyr at det ikke de fattigste, det ikke de dårligst utdannede som blir guerillasoldater eller involverer seg i terroraksjoner. Det folk med ressurser, med utdanning. Mm. Men når man studerer dette enda litt nærmere, så ser man at det ikke de som har best utdanning og som har flest ressurser, men det de som ligger nederst av de som har noen ressurser. Og det, altså de som har mest å tape, vil altså ikke bli voldelige revolusjonære aktivister, selvmordsbomber og lignende, men de som har minst av de som har noe å tape, ser ut til å være de som aktiverer seg mest i slike voldelige sammenhenger.
Jeg tenker, altså, det jo mange som har sterke og altså, ytterliggående meninger, altså overbevist, har en overbevisning. Men hvordan det liksom mulig å tenke, altså, å gå derfra til å utøve så ekstrem vold som voldshandlinger som terror
Det har igjen med de helt konkrete omstendighetene å gjøre, fordi tross alt så det jo et lite mindretall av alle som involverer, av hele verdens befolkning, og av også den delen av befolkningen som interesserer seg for politikk og som vil gjøre motstand, protestere mot urettferdighet. Så derfor så det åpenbart også en psykologisk dimensjon her, en individuell psykologisk dimensjon. Så vil det variere med omstendighetene. Det åpenbart at i situasjoner, for eksempel under okkupasjon, sånn som i Palestina, eller i Norge under 2. verdenskrig, hvor motstandsbevegelsen ble kalt terrorister, det noe annet enn der hvor du har muligheter til å nå fram med politiske protester på fredelig vis, som for eksempel i Europa på 70-tallet, hvor vi likevel fikk noen små, men de fikk veldig stor medieoppmerksomhet, disse venstre radikale terrorgruppene som vi da så i Italia, Tyskland og enkelte andre land. Mm. Så det er sammensatt hva som motiverer den enkelte, men man kan altså ikke se bort ifra denne individuelle psykologiske dimensjonen.
Nei. Man sier jo at den enes terrorist den andres frihetsforkjemper. Har du eksempler på terrororganisasjoner som har nådd fram med, eller som har fått gjennomslag, oppnådd det de ville?
Ja, den norske motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig, som jeg nettopp nevnte. Vi kunne også trukket med ANC, andre afrikanske frigjøringsbevegelser, den algeriske frigjøringsbevegelsen på slutten av 50-tallet, som når fram og klarer å oppnå uavhengighet for Algeri på begynnelsen av 60-tallet. Slik at du har en lang rekke nasjonale frigjøringsbevegelser som har vært villige til å bruke også terror som virkemiddel, som har blitt stemplet som terrorister av kolonimaktene eller andre utenforstående, og som virkelig har nådd fram. Og spørsmålet og det kanskje særlig i forbindelse med Midtøsten-Palestina-konflikten, så det jo gjerne slik at palestinsk terror, israelsk legitimt forsvar, mens selvfølgelig ser palestinerne på sine terrorister som frigjøringshelter. Selvfølgelig det at man har en ulik oppfatning av hvem som terrorist og hvem som ikke det, det henger sammen med hvordan man oppfatter målene man slåss for. Mm. Og det betyr at har man legitime mål, så det alt for mange som villige til å akseptere at man også bruker illegitime midler, terroristiske virkemidler. Men selv om du fører en rettferdig kamp, så kan du altså ikke bruke et hvilket som helst virkemiddel. Men dette vanskelig, fordi terror kan være et enkelt virkemiddel å ty til. Det en, en billig måte å føre krig på, og som likevel kan ramme hardt. Så derfor så det også nærliggende for enkelte å bruke dette, selv om det politisk, moralsk forkastelig å gjøre det.
Kan du fortelle litt om hvordan du forsker på ekstremisme?
Ja, for mitt vedkommende så handler jo dette om en generell interesse for fenomenet, og har man jobbet med Midtøsten i mange år som jeg har gjort, så kommer man ikke utenom også terroraspektet av situasjonen i Midtøsten. Men så det jo da hjemlige forhold som har gjort meg spesielt interessert i det vi kan kalle ekstremismeforskning, nemlig hva dette for slags fenomen? For det behøver ikke nødvendigvis å bare gi seg uttrykk i voldelige aksjoner. Det en misforståelse at ekstremisme det det samme som vold. Nei, det det ikke. Det handler om ytterliggåendehet i forhold til bestemte verdier eller virkelighetsoppfatninger. Så for mitt vedkommende så handler dette om begrepsavklaring, det handler om ideologi, det handler om å forstå prosesser mot ekstreme posisjoner. Det det som min interesse, og det gjelder kanskje først og fremst, siden jeg akkurat i dag faktisk i ferd med å sende en søknad til forskningsrådet om å kunne forske på islamistisk ekstremisme i Norge. Men så har vi også da den høyre ekstreme ekstremismen som manifesterte seg så brutalt med Behring Breiviks terror 22. juli.
Mm. Noen nyttige begrepsavklaringer der. Men tilbake til dette OL som i full gang. Altså, vi håper selvfølgelig at det ikke vil skje noen terroranslag mot arrangementet i Sochi. Vet vi hvordan, eller kan du fortelle litt om hvordan Putin har jobbet med sikkerhet, altså Putins regime?
Jeg ikke noen Russlands ekspert, men det vi vet, det jo at det satt inn store styrker. Det vel noe sånt som en 40.000 politifolk, og det i hvert fall omtrent like mange soldater som involvert i sikkerhetsopplegget. Og 40.000 politifolk vel dobbelt så mange som det som var i OL i London for 2 år siden. Slik at vi ser her at vekten på sikkerhet har blitt enormt stor omkring slike arrangementer som har så stor medieoppmerksomhet, og hvor det i utgangspunktet mulighet for å ramme. Men nettopp på grunn av dette fokuset på Sochi, så det nok grunn til å tro at skjer det noe nå under OL, så vil det skje andre steder. Det vil skje i Moskva, det kan skje i St. Petersburg. Vi har allerede hatt disse aksjonene nå i desember i Volgograd. Slik at hvis islamistene vil slå til mot OL, så vil de slå til andre steder enn mot selve OL-lekene.
Det har vært veldig mye snakk om terrorfare og terrorfrykt i forkant. Jeg har et spørsmål som kanskje litt rart, men det sånn at folk forventer at det skal skje noe, nesten blir overrasket hvis det ikke skjer noe under lekene?
Ja, det klart at et mediefokus på sikkerhet, det fører til forventning om at det en begrunnet frykt om noe, og har man da en opplevelse av at her alle opptatt av at noe kan komme til å skje, så vil mange, så å si, forvente at noe skal skje. Jeg vil vel ikke tro at mange blir skuffet om ikke noe skjer, men at du har en forventning her om at noe kan komme til å skje, det det jo ikke noen tvil om. Og dette blir jo en sånn selvforsterkende dynamikk, fordi, som jeg nevnte, i det ligger det også da en utfordring til de som kunne tenke seg å gjennomføre aksjoner, og vi så jo da at islamistene svarte på den utfordringen ved å nettopp komme med trusler om at de skulle angripe OL.
Kan du si noe om hvordan, jeg tenker at verdenssamfunnet, eller folk da, har nesten lært seg å leve med at det fare for at ting kan skje? Hvordan liksom, kan du si noe om det? Hvordan har folk vendt seg til dette, at det kan skje terroranslag i så mange sammenhenger, at de har på en måte lært seg å leve med det?
Ja, til en viss grad. Og jeg tror ikke det er uunngåelig. Hvis vi skulle hindre enhver terrorfare, så ville vi leve i et samfunn vi ikke vil leve i. Det ville være et fullstendig ufritt, kontrollert, 100% overvåket samfunn. Friheten har en pris, og det muligheten for at vi kan utsettes for noe. Det muligheten for at vi kan overfalles på gata, det muligheten for at vi utsettes for terror. På samme måte som vi velger å kjøre bil, men det betyr at vi utsetter oss for muligheten for en trafikkulykke. Og det 200 mennesker som dør i trafikkulykker i Norge, så vi har en kalkulert risiko. Ja, jeg kjører bil, og det kan skje en ulykke. På samme måte ønsker vi den typen frihet som vi har etablert, så må vi også leve med den faren at vi kan angripes.
Ja, vi må straks runde av sendingen her, men avslutningsvis så vil jeg bare høre med deg. Vi har spurt de andre gjestene her om et OL-minne som har gjort inntrykk. Har du et å dele med deg?
Jeg ikke veldig interessert i idrett, så jeg har ikke fulgt med på mange OL gjennom tidene, men i ettertid så må jeg vel si at noe av det viktigste som har skjedd, eller som jeg oppfatter som viktig, det var protestene mot den amerikanske rasismen som fant sted i OL i Mexico i 1968. Da to medaljevinnere sto på pallen med en svart hanske løftet i protest. Mm. Og selvfølgelig utifra min egen forskning så jo nettopp terrorangrepet på OL i München i 1972 et minne. Da var jeg også, hva skal vi si, gammel nok til å følge med. Mm. Og selv om ikke idretten interesserte meg, så var jo dette drama som da utspilte seg for alle verdens kameraer. Mm. Så ja, ikke idrett, men andre sider av OL har også jeg fått med meg.
Ja. Viktige minner der, og det viser jo også litt at OL en arena for mer enn bare idrett, sånn som vi snakker om i disse sendingene.
Mm. Absolutt.
Skal du følge, da skal ikke du følge så mye med på sporten videre?
Jeg tror nok ikke det særlig mye som interesserer, men man kan jo ikke unngå å få med seg noe, blant annet når dere presenterer medaljeoversikter
og så videre.
Så vi gjør det nok bra, det kan jeg vel konstatere.
Tusen takk for at du stilte opp, Lars Gule.
Takk skal du ha.
Dagens sending med det over. Takk for at dere så på. I morgen så skal det handle om sportsjournalistikk, og det blir spennende.
Da blir det litt behind the scenes. Mm. Og har dere spørsmål til Tore Roksvold som skal være med oss da, så kan dere stille dem på hashtag HiwaOL. Der finner dere også en lenke til opptak av dagens sending. Mm. Da vi tilbake 11.45 i morgen.
Ja, da ses vi.